I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Yen-klang.
Den 25. desember 1991 ble det røde flagget med hammer og sigd firt ned ved Kremlin for siste gang. Gorbatsjev hadde gått av tidligere samme dag, og ble erstattet av Boris Jeltsin. Dagen etter var Sovjetunionen oppløst. Men hvilken effekt hadde dette på Kremlins allierte, som var helt avhengig av den store røde bjørn? Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om Kuba etter Sovjetunionens fall har vi Even Sandvik Underlid. Velkommen tilbake, Even.
Takk for det.
Du sa i forrige episode at Fidel Castro sa at om han ikke skulle være overrasket hvis Sovjetunionen sluttet å eksistere i morgen. Men allikevel ble Kuba sjokkert. Hva skjedde her?
Ja, altså de har sett siden, de har nok sett en stund. Ja, for Fidel Castro så at det kunne bli en alvorlig krise i Sovjetunionen og sånn. Men for det første så trodde de nok ikke at det skulle komme fullt så brått, kan og være et så totalt sammenbrudd. Og for det andre så var det kanskje ikke så veldig mye de kunne ha gjort noen ting annerledes, men de hadde 85% av Kubas utenlandshandel var med Østblokklandene, inkludert Sovjetunionen, hvor Sovjetunionen da stod for 75%. Så Sovjets fall rammet Kuba helt ekstremt, og det ble det nok gjort uansett. De var jo også hadde begrensninger på handel med vestlige land og særlig med USA da, på grunn av sanksjonen.
Hadde det vært litt samme som at hvis Norge måtte slutte med å selge olje på dagen?
Kanskje noe sånt. Og dette er jo et utviklingsland, sant? Sårbart i utgangspunktet. De eksporterte i stor grad sukker. Det ble videreført under Sovjetperioden også. De fikk overpris for sukker, da. Basically en slags subsidier fra Sovjet. Og på verdensmarkedet ikke dette sukkeret så veldig mye verd lengre, så den produksjonen den synker jo raskt og de må prøve å finne andre ting da etter dette, men det som skjer umiddelbart det er jo at for det første at veldig mange tror at Kuba også vil eller systemet der vil kollapse. Det er en kjent bok av en journalist, Andres Oppenheimer, som heter Castros siste time. Den har vært i en del år.
Veldig lang time.
For øvrig en interessant bok, men han bommer på det da. Og så får du, som er det vi skal snakke om i dag, en voldsom krise som heter spesialperioden, eller det lange navnet, de har alltid et langt navn på ting, den spesielle periode i fredstid. For det at de hadde opprinnelig en plan for en kriseplan for en krigssituasjon da, men så ble det i stedet for en krise i fredstid. Så den går fra en relativ stabilitet på 80-tallet, som jeg sa i siste episode, tror jeg en del eldre folk støtter systemet, i hvert fall de kaller dette for sosialismens gullalder og sånn, hvor en kunne leve greit for lønningen sin, og ting noenlunde fungerte, til en situasjon hvor det kan være 16 timer lange strømbrudd, hvor det ikke biler på gatene fordi en ikke får oljen i landet, og Kuba er et kokvarmt land om sommeren, så det liksom den bok på Kuba som heter i 90-tallets ovn. Det på en måte, det mange minnes at det var kokvarmt, det var ikke ingen vifte, men det var veldig alvorlig, altså det var lite medisiner, lite mat, gjennomsnittlig kaloriinntak går ned med omtrent en tredjedel, eller over 2000 per innbygger, tror jeg. Det går an å leve på, forstår jeg, men det er jo et gjennomsnitt, så det er jo noen som ligger under dette. Og folk mister 8 kilo vekt i snitt. Det er litt stil sykdommer går ned, har folk kommunikert i ettertid, men for folk flest så minner de jo dette som, et enormt traume. Man tenker det jo går fra stabilitet til en voldsom usikkerhet, og du vet ikke hva som kommer neste dag. Det var også en periode med en del terrorangrep fra ekstreme fløyer i eksilmiljøet i Miami, da, som ville fremskynde Fidel Castros fall, som vakte på en måte minner om ting som hadde skjedd tidlig i revolusjonen, og også en handel på 70-tallet hvor det var passasjerfly som ble sprengt og forskjellig. Så.
Hvilke andre ting var det, altså Sovjet... Sovjet eksporterte mange varer til Kuba. Hva var det andre ting som da plutselig de var tomt for?
Ja, altså før revolusjonen så var det avhengig teknologisk og på alle måter av USA, og dette ble jo på en måte erstattet med en avhengighet til Sovjetunionen da, selv om forholdet ikke var identisk. Så alle traktorer og de fleste biler, busser, til og med hermetikk, kjøtt på hermetikk og vin og te og jeg vet ikke hva. Veldig mye kommer fra Østblokken der i hvert fall. Og fabrikken og sånn drives med deler derfra, med kompetanse derfra i noen tilfeller. Så en får en kollaps der på en måte. Du kan fortsatt gå på jobb hvis du har en jobb, men det er ikke nødvendigvis noe å gjøre der. Hvis du jobber i en avis, så er det kanskje ikke papir. Hvis du jobber på en skole, så er det kanskje ikke strøm den dagen som kan være et problem. Og det en kan si basically, det er at fokuset her de første årene jeg har på, det er myndighetene, de kjører en sånn, nå skal vi overleve, vi skal stå i kampen, altså de ser på dette som en, de fremstiller det som en kampsituasjon da, mer enn en situasjon hvor de skal diskutere systemet. De åpner først, egentlig så sier de skal ha en debatt om hele systemet foran partikongressen i 1991, eller at hvor en kan diskutere alt, men så ser de at alt går i oppløsning samtidig i Sovjet, og da går de ut i avisen, og så sier de at 3 ting er ikke oppe til debatt. Dere kan komme med forslag, befolkningen får lov å komme med innspill der, men dere kan ikke, altså ettpartisystemet, Fidel Castro styre og planøkonomien, det er ikke oppe til debatt. Så i praksis er det mer detaljene der en kan diskutere. Og du ser også i den perioden, for eksempel, jeg har en bok som er litt spesielt, så vi har en blikk i perioden, som betrykter Forsvarsdepartementet i 1992, og den er med da innspill fra befolkningen på kreative løsninger til på en måte overlevelse. Jeg så plutselig nok i Norge at det var en bok med et lignende konsept som heter postapokalyptisk håndbok. Men på Kuba har du på en måte hatt den apokalypsen da. Mm. Der inne kan du se alt fra det bilder av 2 lader som er satt sammen til en limousin. Det er hvordan du kan lage tavlekritt, hvordan du kan lage mat uten nesten å ha mat, og erstatte kjøtt med andre ting. Hvordan du kan bruke gamle kasse-tv-er til å lage møbler.
Bildet med de 2 ladene som er satt sammen til en limousin, den er det bare å se på Instagram-siden vår, der vi legger opp et bilde av den. Men hvordan, altså, folk må vel være, det må være misnøye her over styret, eller er det folk, tenker folk at nei, dette er ikke styret sitt feil, dette er Sovjet?
Ja, det kan jo være vanskelig å måle nøyaktig, men altså Fidel Castro var i utgangspunktet, han hadde et flertall med seg. Han var veldig populær i en stor del av befolkningen, og så det selvfølgelig noen som opplevde dette som var innestengt og de emigrerte, og som ikke likte dette i det hele tatt, og syntes det var forferdelig. Men det var en største del av befolkningen støttet dette her, etter alt å dømme på 80-tallet, og så øker selvfølgelig misnøyen på 90-tallet, både raskt, både de som er misfornøyde med at myndighetene ikke gjennomfører reformer, og kanskje vil mest endre litt på systemet, men også en opposisjon utenfor systemet, både du har små opposisjonsgrupper, som på Kuba blir ganske hardt slått ned på, og særlig i denne situasjonen da, overvåket og trakassert og så videre, og Kuba sier at de da er typisk at de er finansiert fra USAs ambassade og så videre. Det er en lang diskusjon, men det som er litt nytt er at du får en ganske stor gruppe av befolkningen, et stort mindretall i hvert fall, som er så sinte at de vil ha, enten vil komme seg ut igjen, det kommer en ny migrasjonsbølge etter hvert, men også folk som tar på gatene i 94, da, som er det mest kritiske året. Men en skal huske at staten har kontroll over media her og sånn. Så det begrenser seg litt, det er vanskelig med opposisjon. En skilde til på en måte hvor stor misnøyen var, det kan være fra valget i 92-93, de har valgt på Kuba, og de, selv om de ikke har internasjonale observatører, sånt, så er de hemmelige, og alle har rett til å kreve innsyn. Man kan diskutere hvor mye demokrati det er i det og sånn, men det er i hvert fall mulig i prinsippet, på det tidspunktet sier myndighetene at du skal stemme på alle kandidatene for å vise at Kuba står samlet. Det er mange som ikke gjør, så det kan tolkes som protest. I tillegg er det en del blanke stemmer, en del som ikke stemmer, og så videre. Så er det bare et sosialt press på å gå til valglokalene. Så en forsker, som heter Madikveli Pedestable, hun skriver at kanskje så mye som en tredjedel avla en protest stemme i 1993, og det er egentlig veldig mye hvis du tenker på at det ikke var mulig å drive en organisert kampanje for en sånn protest. Så det var et fenomen, men det var også veldig mange som støttet systemet og så på dette som noen man kunne komme igjennom, de var lojale med Fidel Castro, og en skal huske her, som jeg sa sist, at dette er en revolusjon for det første som er gjort av kubanere, det ble ikke innført av Sovjet som i Østeuropa, så det ble forbundet av veldig mange med nasjonal selvstendighet heller enn det motsatte. Det gir en støtte, de kan spille på nasjonalisme. Konfrontasjonen med USA gjør at de kan skylle på USA for mange ting, sanksjoner og så videre. Av og til litt for mange ting, ting også som myndighet med sin egen feil. Og du har denne karismatiske lederen som heter Fidel Castro, men vi skal ikke gå inn på den drøs med årsaker som kan forklare at dette ikke nødvendigvis at det ikke gikk i oppløsning.
Nei. Det hjelper jo med å ha en yttre fiende man kan skylle på.
Det er en faktor.
Men Kina og Vietnam hadde jo begynt med markedsreformer, mens Kuba tviholder på systemet.
Ja, i hvert fall til 93 cirka, da kommer det noen veldig små reformer, men de blir presentert da som mindre innrømmelser. Altså, Fidel Castro hadde jo markert avstand fra altså midlertidige innrømmelser på en måte. Man ser på det som fremmed element i systemet, og dette her er noe man gjør fordi man er nødvendig. Det er ikke det at du skal ha en ny type sosialisme eller noen ny revolusjoner og sånt. Så de er veldig tilbakeholdende, og Fidel Castro er jo, han var markert i at han var restriktiv. Dette her var på 80-tallet hvor han markerer avstand fra Gorbachev. Han så jo på hans reformer som noe som kunne føre til at det sovjetiske systemet kollapset, og det fikk han på så vidt rett i. Samtidig som du kan si at Kina og Vietnam er jo eksempler på, i hvert fall på det økonomiske planet, så gjennomførte han jo endringer der, og det var jo folk på Kuba som også ønsket lignende ting. Vi vet ikke hvor mange, fordi at de stengte jo den debatten i 1991. Men det var jo det. Så da får du en situasjon der hvor alt handler på en måte om overlevelse. Altså, staten har intervjuet en tidligere minister som også er sosiolog. Han sammenlignet Kubas diplomatiske innsats gjennom de årene med Spider-Man. Han sier at Kuba kastet ut på en måte tentakler i alle retninger for å se hvilke land som var villige til å handle med Kuba. och nästan vad som helst och införa dessa här begränsade reformerna som går på den första och mest som symboliskt viktiga som skapade väldigt mycket missnöje, det är att vi legaliserar dollar i 1993. Mm. Alltså fiendens valuta. Tidigare kunde du bli arresterad för att gå med dollar, så det är ett stort skifte. Och du får ett skille då. Man har vissa butiker som tidigare hade varit butiker bara för diplomater och inte kom på utlandet och sånt. Men nu kunde de kubanerna som fick dollar från släktingar i utlandet eller för de jobbat i turismen som nu börjar att blomstra upp eller har olovliga intäkter eller vad det måtte vara, de kan gå i dessa butikken och köpa lite finare och lite importerade varor och där är det fullt så tomt som annars då. Och det är ju på en måte ett brudd på socialismen,
ja,
eller det systemet principer, den sociala kontrakten. Du kan bli öppnat lite för investeringar, utländska företag är väldigt, väldigt begränsat, särskilt i turismen men också några andra näringar. Utvinning av nickel som de har med där, som brukas i rustfritt stål. Men där är det på något sätt så att de prövar att kontrollera det. Det är huvudsakligen så kallade joint ventures, där staten är majoritetsägare och så har du ett annat utländskt sällskap som kan vara inne i en period och ta en del av förtjänsten. Men du får en, rätt och slett, alltså, du kan säga att om systemet är detsamma så ändrar ju kulturen sig. Samfunnet ändrar sig på en måte. Du får en ny moral i nya samfunnet. En autoriserar en tillåter någon väldigt små bedrifter också som kubaner kan starta inför vissa branscher. För exempel små restauranger, men med väldigt stränga restriktioner och mycket kontroller och sånt. Du kan ha en restaurang för exempel, men med max 12 stolar. Och så det blir kallt för kortbox det då, dessa här, för det är pixiebox. Och senare börjar man fram in på det januari när värsta krisen är över på 2000-talet. Så kan den öppna upp igen. Men detta är, det är ett nytt Kuba på en måte. Samfunnet ändrar sig, du får ett marginalt Havana, du får stjäling, prostitution och alla dessa tingarna. Folk som lever av att gå till turisten och sälja stjärna cigarrer. Och du får detta här med att som är något väldigt många snackar om när du närmar den perioden att den sociala pyramiden eller vad jag ska kalla det för är på en måte snudd på hodet. Du får en omvänd pyramid hvor för exempel en läge eller en forskare eller vem som helst med, som i utgångspunkt har hög status och hög utdanning och sånt kanske köra taxi. Många andra som har utgångspunkt i viktiga jobbar i staten tjänar väldigt lite, så att någon dollar för dagen för att valutan har kollapsat, så får du lite hjälp av staten, men det är ett väldigt tufft liv. Och så har du folk som gör andra ting som gör att de har kontakt med turister, för exempel, kan leva väldigt gott, och då ökar de status för det är de som tar med pengar till familjen och nabolaget. Väldigt ofta.
Och då det med för exempel taxichaufförer, det är då för de turisterna kommer med dollar och tar taxi?
Ja, det är också kubanare som har pengar av olika grunder. Och dessa källorna, det var inte så mycket källor för det, men det blir ju mer källor med detta här. Och folk som på en måte opererar i den svarta ekonomin och sånt. Och hvis du klarar att få till dig någon av dessa pengarna för att du har en gammal bil som du har arbet alla för det du får en jobb i, jag vet inte, ett av de nya utländska sällskapen eller för det du har familj i utlandet så kan hjälpa dig lite grann, så lever du på en måte bättre då än majoriteten blir bättre.
Men det var en liten uppblomstring av turisme?
Det är en uppblomstring av turisme. Där hade Kuba först sagt att vi skulle åpna för det på 80-talet, det gick väldigt sakta. Men utöver 90-talet, jag tror det på slutet av 90-talet, då når en på en måte, lite ut på 90-talet, så når en 1 miljon turister. Det var en stor milepæl. Det er veldig lite i forhold til mange av turistdestinasjonene, nabolandene, men det blir jo likevel en slags hovednæring etter hvert, da. En av de viktigste næringene i hvert fall.
Det må ha vært
og en som er veldig synlig.
Men det må ha vært en stor misnøye da, altså for kubanerne, når du ser turistene som kommer og kaster dollar i hytt og gevær, og så har du ikke strøm på skolen?
Det gjør det. Altså, Fidel Castro, en av antagelig begrunnelsen for at han ikke åpnet for dette tidligere, var jo at han ikke ville ha inn på en måte de verdiene og skillene til dette, viste og forbrukskultur og så videre. Samtidig så når han ventet med det, så kom det jo på det aller verste tidspunktet, hvor folk helt desperat, og hvor en del folk henger seg etter turister for å komme seg ut av landet og så videre.
Vises misnøyen på noen måte på Kuba, utenom proteststemmer?
Særlig i 94, for at da får du først en voldsom migrasjonsbølge som er veldig brutal, for at folk på en måte tar planker fra parkbenker og hva som helst, og bildekk og sånn, og bygger flåter. Det er også folk som kommer og henter folk fra Florida, menneskesmuglere og familier, jeg vet ikke hva. Men det er mange som drukner. Det er ofte veldig fattige, desperate folk som gjør dette, sant? Mens du tidligere i revolusjonen har hatt andre sosiale grupper, sant? Særlig i begynnelsen så var det de rikeste som dro. Så det er veldig tøft, det traume. Du har en episode også hvor kystvakten spyler et skip, eller en liten båt, med en masse folk på, og 37 stykker dør fordi at båten kantrer. Og jeg husker det var minnesmarkeringer for dette her fortsatt, når jeg de første gangene dro til Kuba, som så vidt jeg vet ikke ble slått ned på da, selv om man vanligvis gjør det med demonstrasjoner. Men etter dette her skjer, så får du ha gateopptøyene i 94, også ned på sjøpromenaden i Havana, der mange hadde dratt fra i båtene, og da åpner også myndighetene grensene, de sier at hvem som helst kan hente kubanere som vil det, og de kubanske myndighetene skal selge bensin til de og så videre.
Huh.
Men dette her er jo en gjenganger for de kubanske medier, sånn, for at de sier at myndighetene sier at USA stimulerer til migrasjon med sanksjonene, mens USA sier at det er på grunn av diktatur eller planøkonomi, og samtidig så har du en regel i USA som sier at kubanere basically kan få permanent opphold veldig enkelt i USA, i motsetning til folk fra andre land i Latinamerika, fordi de automatisk regnes som forfulgte. Selv om veldig mye migrasjon handler om økonomiske ting, man kan jo diskutere da, altså politikk og økonomi henger jo sammen på mange nivåer.
Hvorfor spylte denne kystvakten en båt til at den kantret? Det gir jo ikke så veldig mye mening.
Altså, båten var vel statlig, helt sikkert. Jeg kjenner ikke detaljene i saken, men du kunne ikke kjøpe egne båter, så da ble jo alternativet hvis en ville komme seg over sjøen på den måten og ta en båt. Så det ble jo ansett som en kapring eller et tyveri. Og alt var på en måte, nesten alt var i statlig hender.
Du nevnte tidligere denne Spider-Man-analogien. Altså, fikk Kuba andre handelspartnere etter hvert?
Ja, altså, det verste går på en måte over, altså mot slutten av 90-tallet, så er det aller mest ekstreme av krisen over, på en måte. Og på 2000-tallet, særlig fra 2001, da får man en forbindelse med Venezuela, som har fått en president til Hugo Chavez, som var en nær alliert og venn av Fidel Castro, og etter hvert så blir det en venstrebølge i hele Latinamerika. Det er en faktor som hjelper. Relasjonene til Kina bygges også opp fra 90-tallet. Fidel Castro hadde vært i konflikt med Kina på 70-tallet, og gått ganske hardt ut mot dem, men de donerte 1 million sykler, blant annet på begynnelsen av 90-tallet, og etter hvert så kommer de inn. Kanadiske interesser kommer inn og utvinner nikkel, som sagt, derfor starten en del av fortjenesten. Du har noen nye sånne næringer, men Venezuela er særlig viktig fordi at det var en av de største oljeprodusentene i verden, og de kunne dekke mye av Kubas oljeforbruk. Det ble inngått en samarbeidsavtale der han blant annet ga Kuba veldig mye olje daglig, mot at Kuba sendte helsearbeidere og andre folk, personell, og betalte det som overpris da, for disse tjenestene. Det ble presentert som en form for solidaritet og samarbeid på en måte, som skulle gå utenfor markedet og drive med byttehandel. Og disse legene de, i Venezuela gjorde de også selv mer populære fordi at de ble satt til å jobbe i mange av de i slumområder, i voldelige slumområder, hvor ikke alle de venezuelanske legene ville jobbe. Og så, men det en litt annen historie. Men i alle fall, dette fører jo også til at det er ekstra inntektskilder, for de kan beholde en del av inntekten selv, selv om vi har gått til staten. De som i utlandet, de gjerne på oppdrag i et år eller sånn, og så kommer de tilbake, og de kan ta på flere oppdrag. Og det fører til en del ny kontakt. Venezuela snakket på den tiden, det har gått veldig ille der, men de snakket om å lage en ny type sosialisme som skulle være mer åpen og sånn. De betaler blant annet for en internettkabel til Kuba, for Kuba har på det tidspunktet bare koblet til på satellitt, ifølge myndigheten på Kuba, fordi alle kablene var amerikanske eide i Karibia. Men når de får denne kabelen, som gir de liksom 1000 ganger høyere hastighet, så venter fortsatt myndigheten i mange år med å åpne den for allmenn bruk. Så det er også en informasjonskontroll her, på en måte. De er redd for det. Men du kan si at 2000-tallet det er en litt mildere krise, samtidig som det spørs hvem du spør. Noen vil si at vi aldri kommer oss ut av spesialperioden av denne krisen, mens andre vil si at på en måte på 2000-tallet levde vi jo mer eller mindre normalt. Det spørs på hva for inntektskilder du hadde og sånn. Og hvor de som jobbet i staten på statlige lønninger, ordinære lønninger, det var på en måte de som satt igjen litt med svarte peder. Fordi at de lønningene de nådde aldri det nivået de lå på, som de lå på i 1989. Og veldig mange ting, importerte varer og sånn, det var blitt kjempedyrt. Du har også en ting der som jeg ikke nevnte med denne åpningen av turismen, som hele tiden har vært en sånn skilde til misnøye, mest symbolisk egentlig, og det at hotellene etter revolusjonen så ble det laget regler som sa at hoteller og strender og sånt, det var for kubanere. Okay. Men nå gikk man helt i motsatt retning, altså, eller ingen skulle diskriminere for det, for det hadde vært diskriminering for revolusjonen, svarte og kubanere. Men nå gikk man helt imot å rette med at man måtte tømme alle disse hotellene for kubanere, for å gi kapasitet til turistene da, at dette var midlertidig. Jeg tror ikke det blir gitt så veldig mange begrunnelser, men det er den underliggende begrunnelsen, hvis du graver litt i det. Men så går den så langt da, som at selv de med penger, de får ikke lov å leie et rom der. Det blir restriksjoner, det blir fjernet etter hvert, men dette blir kalt for turistapartheid og sånn. Det var en symbolisk viktig sak, fordi det var igjen et brudd på den sosiale kontrakten.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hvordan det med talene til Fidel? Står han fortsatt og sier at vi må holde sammen og ikke kaste klær, etc.?
Det går litt i sånne bølger, hvor synlig han på Kuba. Det nevnte jeg også på 70-tallet, for eksempel. Så som 70-tallet er han ganske usynlig, men alt er relativt. Men han mobiliserer veldig på begynnelsen av 90-tallet, sånn at han er liksom denne som skal holde det samlet og sånn, og da blir han veldig synlig igjen. Og så får du en ny sånn bølge litt ut på 2000-tallet, egentlig. Et år hvor han plutselig har mange flere talere enn tidligere, hvor han blant annet setter i gang et stort prosjekt i forbindelse med at det er et kraftverk som kollapser, og det vil ta mange år å fikse dette da. Så det han gjør, for det første så bestiller de noe sånt som 4000 oljeaggregater og noe sånt fra, jeg tror det er et dansk firma.
Yes.
De var sikkert veldig happy med den bestillingen, som de setter opp rundt i nabolagene, som man givetvis skal bli i mer sikkerhet også i det for en krigssituasjon. Men så setter de også i gang noe sånt energirevolusjon da, så det står på alle pengefedler, og de snakker bare om energirevolusjon.
Okay.
Hvor han sier at alle apparatene som folk har hjemme, på en måte kjøleskap og TV og sånn, at dette bør byttes ut, for det er gamle apparater som gjør det, og de trekker alt for mye strøm.
Aha.
Og så mer eller mindre utkommanderes da en 20-30.000 sosialarbeiderstudenter til at de får et halvt år fri, og de får lønn. En liten lønn, og de skal gå rundt fra dør til dør og kartlegge disse tingene. De står og knuser lyspærer og forskjellige ting, og deler ut sparepærer og nye kinesiske artikler. Noe av det må de betale for, og noe av det var av dårlig kvalitet. Så noen var bittre på at de byttet ut de gamle amerikanske kjøleskapene som stod der i 50 år, eller russiske, som også holdt veldig lenge da.
Mm.
Men de klarte å løse strømproblemene, og dette er litt sånn, Fidel Castro er denne her er på en måte disse store prosjektene. Det ser en veldig, også i denne perioden, for eksempel hvis du går i Playa, som en finere bydel, eller delvis finere bydel i Havana, så er det veldig enormt mye ambassader, eller nesten alle land vil liksom være representert av mange flere enn de fleste andre land i Latinamerika, eller imot da. Fordi Kuba er et symbol, Kuba har også på dette tidspunktet, de satser veldig på bistand for å vise at de, du har disse legene i Venezuela, det får de betalt for, men de har i en drøss med andre land, i 60 andre land, sånn, veldig store prosjekter. Og det er en side av det, og internt så er det jo, det er ikke det at folk har det så fett lenger, men der handler det kanskje litt om frykten for hva som er alternativet. For noen en genuin lojalitet til systemet, og at de mener at det er det beste de kan få, eller at det kan bli bedre, men for mange også en frykt for å ende opp på en måte som en del av nabolandene med veldig mye vold i gatene og manglende velferdsordning og sånt. Så tross denne krisen så har du har kanskje ikke så mye medisiner og mat, har begynt å bli der på 2000-tallet, men du har helsestell og utdanning for alle og kulturskoler og sånn. Og når folk snakker om at lønningene der er på tilsvarende $20 i denne perioden, det er sant, det er helt miserabelt, og du kunne ikke, altså du måtte være kreativ for å komme deg gjennom morgenen, veldig kreativ. Men det er også sånn at du på en måte, en del basistjenester er subsidiert da, og nesten gratis. Så det er ikke sånn at du sulter i hel, selv om du kan ha det beintøft.
Men de drev med bistand samtidig som de ikke hadde ressurser selv?
Ja, og det skaper også litt sånn blandede følelser. På den ene siden så får vi fortsatt i utlandet en del steder og kanskje se noe nytt. Og de som er heldige, de får dra til Venezuela eller en av de landene som betaler godt for dette. Da. Det er forskjellige avtaler med hvert land. Så da er det på en måte ikke bare bistand, da er det en inntektskilde for staten og for disse som drar der. Etter hvert, ja du har et uttrykk på Kuba på dette her. Men de som er kritiske da, til systemet, de sier at de har lys ute i gaten, belysning i gaten, men mørke i stuen. Så at den burde brukt disse ressursene på hjemmebane. Så skal det sies at den dreier dette mer over til at landene som mottar tjenestene må betale for det, med unntak av de fattigste landene, så Haiti, som har hatt Norge har også vært inne og støttet kubansk bistand på Haiti, for eksempel. Så det er anerkjent etter alt.
Ja.
om mange land. Men da blir det en av hovednæringene i landet, og på et tidspunkt, jeg husker ikke hva det akkurat nå, men en større inntektskilde enn turisme, for eksempel.
Oi!
Så det er service, Kuba er en serviceøkonomi, men en veldig uvanlig serviceøkonomi.
Ja, det høres sånn ut.
Det har eksportert tjenester seg.
Men Fidel begynner jo å bli eldre på 2000-tallet.
Ja, du får en episode hvor han faller av talerstolen, så utløste mye latter og kommentarer, særlig i eksilmiljøet. Men han ble spekulert i om han under denne energirevolusjonen, om han helt klar i hodet, og etter hvert så blir han syk, og han trekker seg permanent i 2008, først som president for landet, og så som partisekretær i 2011, som egentlig er det viktigste vervet for det kommunistpartiet der, som lager fortsatt de lange planene.
Og hvem er det som tar over da?
Og da tar broren over, Raúl Castro. Han er en person vi egentlig ikke har snakket så mye om, men han er også en viktig person i revolusjonen. Han og hans kone Vilma Espín, som hadde utdannelse fra USA og i mange år styrte kvinneforbundet på Cuba, en av disse store masseorganisasjonene, som for øvrig var i konflikt med myndighetene på 80-tallet og ble truet med nedleggelse, litt uklart hvorfor. Du har hele familien hans, det har alltid gått rykter om at det en konflikt mellom Raúl og Fidel sin familie. Altså, de har jo klart å samarbeide i alle disse årene, men det kan gå på om det noe i det. Du har også datteren til Raúl, som heter Mariela Castro, som en kjent LGTB-aktivist på Cuba. Vi var et senter for, eller drev, jeg vet ikke om hun fortsatt er aktiv for seksualopplysning. Men når det gjelder Raúl da, som tar over, så er det på en måte han har vært, og han har vært leder for forsvaret i mange år og sånn, så det er en forestilling om at kanskje nå blir det en mer militaristisk dreining eller sånt blant mange. Det blir det egentlig ikke. Det går heller litt i motsatt retning. Altså, i grove trekk er systemet det samme som før, men han er noe mer reformvennlig. Han blir derfor forbundet med det. Og han er opptatt av, han snakker mye om at ting skal styres etter lover og sånn, og ikke etter innfall. Det kan tolkes som en kritikk av sin bror. Han snakker om at de skal fjerne alle sånne unødvendige forbud og sånn, sånn. Så for eksempel folk får tilgang til turisthotellen igjen og litt sånne ting. Og det skjer noen positive ting der. En omgjør for eksempel alle som står i fare for å få dødsstraff til andre dommer, da, og dødsstraff blir ikke brukt mer, eller det har ikke blitt brukt så langt. Nå så jeg at det kom trusler om det igjen, det i forbindelse med noen folk som hadde drevet og rekruttert folk på Kuba, og betalt de penger for å dra til Ukraina og slåss for Russland.
Oi.
De kubanske myndigheter ut og prøvde ut med at de kunne få 30 år til dødsstraff for dette her. Noe som kanskje var litt uventet, fordi at de har forholdsvis godt forhold til Russland, og han får mye støtte med det.
Ja.
Men i hvert fall, Raúls periode, det er en periode med en viss åpning, kan du si.
Han høres litt mer pragmatisk ut enn sin bror.
Ja, Fidel Castro er kjent som på en måte den med de store byene. Ikke, noen vil si han ikke har bakkekontakt. Og sånn, du har mange sånne enorme prosjekter, og, som en del av de gikk skjeis også, og noen gikk bra. Men Raúl Castro sier på en måte at institusjonen må ta over, han viser seg ikke så mye offentlig, han sier at han liker ikke å snakke så mye, og vil heller ha resultater da, og overføre makt litt, kanskje også for å sikre kontinuitet i fremtiden til på en måte kommunistpartiet og de andre institusjonene. Du har også, i forbindelse med partikongressen i 2010-2011, så har du en folkespørring som man også hadde på 90-tallet, men denne gangen litt annerledes. Altså, du får en liste, det kommer ut en avis i alle aviskiosker i landet med 300 forslag og sånt til noen endringer av politikken på enkelte områder, og så blir folk bedt til med å, altså folk, befolkningen blir bedt om å komme med tilbakemeldinger på dette her. Og etter resultatene av den prosessen, det kan jo være de hadde planlagt det uansett, men det var i hvert fall at en fjernet reiserestriksjoner fra Kuba. Altså at en ikke, for at du hadde et system hvor du måtte søke om utreisetillatelse hvis du skulle på en måte reise ut på lovlig vis med fly og sånn.
Du nevnte jo disse 12 seters restaurantene og lignende. Hvordan går det med småbedrifter?
Det er også en av tingene som skjer under Raúl Castro, at den åpner opp litt mer for dette her. Nå er det liksom 250 000 småbedrifter på 90-tallet, og nå tror jeg får en 3-4-500 000 og sånt. Det er, litt, det er flere kategorier du kan søke om, eller du kan åpne en bedrift innenfor, søke om en såkalt lisens. Men det er fortsatt begrenset på en måte til de områdene hvor staten da mener at du kan drive med dette. Det er noen litt sånne absurde kategorier også på denne listen over tillatte yrker. Det er en som heter Dandy, som det blir gjort nærmere på sånn. Som antagelig er folk som gjør masse ting for turistene, jeg vet ikke. Men du kunne drive litt flere ting. Og den sektoren øker litt i omfang da, så du får kanskje 20% av sånt av befolkningen som jobber utenfor staten. Men det er fortsatt temmelig sentralisert.
USA har på dette tidspunktet fortsatt disse sanksjonene, men så blir jo en viss president ved navn Obama valgt.
Ja, og der har du i den forbindelse, du har forhandlinger med USA i det hemmelige i 1,5 år, cirka, vet vi nå. Og ved utgangen av 2014 er det vel, så blir det kunngjort veldig høytidlig en tilnærming mellom landene at vi skal gjenopprette diplomatiske relasjoner. Det er ikke sånn at alt blir normalt, men USA letter litt på en del av sanksjonene, kanskje en fjerdedel, kanskje en tredjedel, det er sikkert ulike måter å måle det på, men det hjelper litt, du får flygninger fra USA med begrensninger på en måte hva du men folk kan reise da hvis de krysser av på at de reiser på sånn kulturutveksling og kjærlig. Det er ikke en full åpning for turistene fra USAs side heller. Men det blir spilt inn, altså i denne perioden så blir det en sånn kulturell åpning også, for det at det blir spilt inn filmer, Fast and Furious film, og du har Rolling Stones har konsert for en halv million mennesker og sånn. Og dette er jo en viktig ting at på en måte så mange år hvor det har vært så stengt, sånn før revolusjonen du kunne bare ta en ferge over. Det er jo ikke langt, det er liksom en halvtime i flyet og sånt. Og det blir sett på som positivt av de aller fleste kubanere. Så kan det sies at her kommer det også en motreaksjon som det alltid kommer. Det skjer flere ting samtidig som ikke helt favoriserer, på så vidt ikke Kuba, men i hvert fall ikke myndighetene. Det ene er at venstrebølgen i Latinamerika blir slått tilbake. Mange av venstreregjeringene faller. Noen av de faller også etter kupp. Så det skaper en litt sånn noia, eller hva man skal kalle det på Kuba, for at det kan bli økt press mot Kuba. En hadde hatt på en måte ryggen fri da, med litt pro-Kuba-regjeringer i Sør-Amerika, selv om det var kapitalistiske land. Og sånn. Og på den andre siden så er det sånn at USA har jo fortsatt et erklært ønske om å endre systemet på Kuba. De har fortsatt snakket om menneskerettighet og alle disse tingene. Og på Kuba blir denne åpningen av sanksjonsletten, som er bare delvis tolket som av myndighetene, som et forsøk på å velte revolusjonen med en ny strategi. Og du kan se på noen av tiltakene at de retter inn mot for eksempel å støtte småbedrifter, og støtte bestemte former for kulturutveksling og sånn, men på en måte ikke at den åpner for at Kuba nødvendigvis kan blomstre veldig økonomisk. Og sånn, selv om det også forutsetter kanskje interne endringer. Men det er litt sånn selektivt hvordan den åpner opp. Og da får du en motreaksjon i kommunistpartiet, Kuba. Og reformene blir litt, de stagnerer, noen blir delvis stanset, noen veldig få blir rullet litt tilbake, og de blir kanskje litt redde for disse endringene, og strammer i hvert fall inn igjen litt for å sikre den politiske kontrollen. Det hører med her at siden 90-tallet, så har du, i den grad du kan snakke om et sivilsamfunn på Kuba, så har det på en måte, det blomstret litt opp fra 90-tallet av, fordi at staten mister litt av kapasiteten sin til å kontrollere alle sider av samfunnet. statsapparatet er veldig presset da, og folk begynner å jobbe utenfor staten og så videre. Så sanktionsmyndighetene blir litt mindre, og kontrollmulighetene blir litt mindre, og samtidig så er det sånn at noen mister troen på revolusjonen, mange gjør det, og så de søker seg til andre ting. Så du får liksom alt fra folk som, i stedet for å ha revolusjonen som livsprosjekter og på en måte støtte den, som i tidlige år av revolusjonen hadde du det, og mange som hadde det, så er det liksom du identifiserer det kanskje med en småbedrift, du har unge folk som det trenger ikke være politisk protest, men det kan være det også, altså du har en hiphop-scene, den typen ting som dukker opp, og rockescene og sånn, og myndighetene mer kontakt med turister og så videre, så samfunnet lever litt mer sitt eget liv, det ikke så kontrollert, og USA prøver å utnytte disse tingene til på en måte å bygge opp en motstand da også. Det kommer også frem i 2014 at i forbindelse med denne åpningen, da blir det sluppet til media, internasjonale medier, at USA har sponset blant annet latinamerikanske studenter for å reise til Kuba under dekke av at de skal drive med en sånn HIV-forebygging. Men egentlig så var de på et slags regimeskifteoppdrag eller noe kartlegging og sånt, for det er for noe politisk.
Og regimeskiftet skjer jo på sett og vis da Raúl Castro trekker seg i 2019 og ja, blir den siste Castroen. Hva skjer da?
Vel, Kuba får en ny president som heter Miguel Díaz-Canel. Og for å gjøre en lang historie kort, så får han jo første stilling til hva han representerer, men han får i hvert fall veldig mange utfordringer opp i hendene, for det skjer veldig mange ting samtidig.
Mm.
Det ene er at Venezuela alta er i en dyp, dyp, dyp krise,
ja.
Og også under sanksjoner fra USA. Så det er veldig lite støtte, eller det er mye mindre støtte å få derfra, olje og den slags. Venstrebølgen i Latinamerika har glidt tilbake, og så har du Trump i USA, som i Kuba-spørsmålet står for den harde linjen, og ikke dialoglinjen, som særlig dialoglinjen som Obama har representert. Og han innfører da 244 nye sanksjoner. Altså, det er allerede sanksjoner siden 90-tallet på handel også med tredjeland. Selv om Kuba handler, så kan prøve USA å stikke kjepper i hjulene for det. Og det blir ofte for dyre og i noen tilfeller umuliggjort. Men nå kommer det nye sanksjoner på økonomisk kontakt mellom USA og Kuba, og på så vidt en strengere oppfølging av dette med tredjelandet og straffetiltak og sånn. Men du har blant annet restriksjoner på pengeoverføringer fra kubanere i USA til kubanere på øyen, og det rammer veldig hardt, for det er en stor inntektskilde på kubanske familier og økonomien for de som har det.
Og så kommer det jo også en viss pandemi.
Nettopp, og den rammer Latinamerika hardt, og Kuba er så en oversikt, det beregnes at det er landet som blir mest hardest rammet av pandemien i Latinamerika.
Oi.
Og det handler mye om turisme, og at 97% av turismen i starten forsvinner, det er nesten ingen fly. Og turismen er liksom økonomiens lokomotiv, i hvert fall er det offisiell retorikk, jeg vet ikke, men det fører til masse ringvirkninger i hele samfunnet, så ting begynner å bryte sammen igjen og kollapse og fungerer ikke. Og du får en slags ny spesialperiode, som krisen på 90-tallet. Ikke fullt så gale hvis du bare ser på økonomi, det er ikke helt på det nivået, men på en måte er den også verre, fordi at, eller det er verre i den forstand at folk har gått i 30 år med krise. Infrastrukturen er skikkelig nedslitt. Folk, mange på en måte, tror ikke på noe. Særlig en del unge folk. Og sosialisme og det system og sånt, det forbindes på en måte med krise da. Og alle de skjevhetene og alt det som oppstod på 90-tallet.
Ja, det var jo en demonstrasjon i 2021.
Ja, og da renner det over for mange folk i 2021, sommeren, og du får demonstrasjoner omtrent som i 1994, men det som er nytt, altså med veldig misfornøy med det folk, og ikke nødvendigvis den tradisjonelle opposisjonen, men vanlige folk som går ut i gatene, men det som skjer nå er at du får det over hele landet i veldig mange steder. Det hänger samman med att någon få år före detta så hade myndigheterna begynt att öppna upp mer för internet och mobiler och sånt. Så det var lättare att organisera det. Du får också en våldsam migrationsbölge, den största någon gång möjligen, som är flera hundra tusen. Men nu drar det då till Centralamerika, många via Panama och senare Nicaragua som har visumfritag. Man säger på folkmun att vi ska dra och se på vulkanen, men alltså det är på väg mot USA. Det kan vara en farefull färd som inte är missunnar någon. Samtidigt som det som kommer fram då, så är chansen stor för att på en måte komma in och få uppehåll där, något som inte gäller alla latinamerikaner. Och folk vill också utnyttja detta här för USA eventuellt ändrar de regler för detta har blivit strängare.
Men vad är framtiden till Kuba?
Alltså framtiden till Kuba är vanskelig att veta. Det kan ju kollapsa och sånt. Samtidigt så är det hela tiden ting som sker. Det den sittande regeringen prövar sig på då, det är att de hållit på i cirka 2 år med att öppna för lite större privata bedrifter. Små och mellanstora bedrifter heter det. De har skapat nya klasseskillnader och den slags. Så en del likar inte det. Om att på kort sikt, men på längre sikt kan man ju tänka sig att det förar till växt och bättre tillbud av varor och tjänster, mer produktion och så vidare. Det är fortsatt långt undan Vietnam och Kina och så. Det är ett osäkerhetsmoment hur det går. De har haft en valutareform så de genomförde nyligen som gick väldigt dåligt, men och för att det är hyperinflation på grund av omständigheterna var som det var. Så det är en helt ny dynamik. Kuba kanske sammanlänges med det det var på 80-talet. För exempel, alltså en viktig faktor var det med information. Staten kontrollerar fortsatt TV, radio och så vidare. Men i sociala medier, som är det många brukar, och särskilt yngre folk, så har du på exempel, nyligen så hade de folkavstämning på Kuba om en ny familjelov, som går inte upp med att öppna på att homofiler kan adoptera bland annat. Väldigt moderna utgångspunkter, men där var det starka kampanjer i sociala medier från frikyrka bland annat på Kuba, något som blev varit utänkligt på 80-talet. Att du kunde ha för en plakat mot aborten i en kyrka och sånt, men du hade inte den aktiva rollen i samhället. Det var inte möjligt då. Så det är en helt ny dynamik. Så spörs det ju lite hur myndigheten hanterar detta så långt. Under protesterna så har de hanterat det med en auktoritär drejning och arresterat väldigt många folk. Och brukar det på en måte som ett signal för att folk inte ska protestera.
Som en liten uppsummering så syns du har fått fram att Kuba är Kubas historia är inte sort och vitt. Den är för att säga det mildt ganska unik.
Ja, det är en väldigt motsättningsfull situation, sant? Och nu är en av de gamla idealen, så om det kan verka så det blir stadig mindre. Du har det som Havana, en by hvor byggningar rasar ned och folk dör där och mycket desperation och typ frustration. Men samtidigt så har du i alla fall i principen så är hälsa, utdanning, kultur och sådana ting subsidierat tillgängligt för alla. Du har inte dessa gängerna som du har i Mexiko som kidnappar och dräper och sånt. Så det är också något sånt där. Och så är det ett auktoritärt system men med inslag också av politisk deltagelse, och där befolkningen idag är nog ganska delt.
Tusen tack Even Sandvik Underlid för att ha gett oss ett svärt detaljerat och fint inblick i Kubas historia. Så är det bara att gå in på Historisk Myndighet Verden på Instagram för att se olika bilder, bland annat av den famösa ladan. Och så hörs vi i nästa episode.
Genklang.